Kala America,
Wuto Washington DC.
Buye ibola muna sango ya mokili ya lilo, ngonga ya zumi na mwambe na yumbi na weso pe na Luanda, Wuto Washington edigi sango. Maris Munga Sungibiso na sango, Fatuma Alimasi Kalala na John Dryden ndeba Sungibiso na Nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lilo, suka ya Bokonobwa ebola ekosakola mal. Na ngonga ya minui lelo soki moko ni moko mosusu wa mona mite. Tukulanda mo bengi sami na nabozindo na Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Tosali 42 jours depuis l'épidémie ya Ebola et Bandaki et les lots donc tosali 42 jours sans nouveau cas. Et donc les photos à la déclaration ya fin ya épidémie wana.
Nini elekaki na lweba na Fizi na Sud Kivu epai wapi bavandi babomaki ofisier moko ya mapingama ekolo Kongo Demokratika. Tukulanda yango mpe awa.
Tunaona tere tuvanda nse to dialogue toakuse baditera na biso vanda nde me le grand problème c'est que tango
baonje nzike basangani basangisi bato mpona komeka koyanola na kotala projet ebengami Red plus Maindombe mpona kotala ndenge ya kobatela zamba na bassin ya Congo. Tokolanda yango mpe awa.
Il est temps de sensibiliser la communauté pour le tomba, la zamba, et le tomba en jeté, la moto phase kuna.
Pelisusuna Ituri, Batuba, Kima Bitumba, Bazangi de Lenge, Yakumi Leisa, Tokolanda Yango, Awa. Nyonsoana, Tokolanda Yango, Sima, na Sanguna Bokuse, na Marius Muhunga.
Le 15 décembre, dans Ngonga ya minuit, Mboula Matali ya Ecole Congo Démocratique et Kosakola Souka ya épidémie ya Ebola ya Mbalazomi na Misato Soki ata Mokoni Mokote à Monani na Bokoni Boye et Lobby Monobeli ya Division Provinciale ya Santé ya Mboka Boutembo na Nord Kivu. Osengeli koyeba ete Bokono Boye mpona Mbalazomi na Misato obimaka lisusu osanza ya Zomi Moleki na zone de santé ya Beni. Bato zomi na moko ba mona ki na kozwa yango kino sika, na kati na bango, mwambe bakufi na yango, pe misato ba biki. Po na ba minganga, atako bato bakufi, tina Bokono, ba mbala eye, ebomi bato koleka tempe epanzani na bituka bisusute, ezali po bato ba ike bazwa ki mangwele ya komi batela na Bokono bwa Ebola. Mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratika sakoli mpo na mbala ya minei to 4e vague ya Bokono ya COVID-19 na Ekolo Kongo Demokratika. Kolana liye bisil ya Jean-Jacques Mbungani, ministre ya santé ya RDC, mikolomiye batokoleka 638 basi bazwi Bokono bwa COVID-19 na RDC, pe na kati na bango 557 kaka na Ngumba Kinshasa. Abakisi ete, kolanda ba resulta ya ba test ya salemi, emonani ete variant ya sika ya COVID-19 na kombo ya Omicron, esi ekomiko tambola na Ekolo Kongo Demokratike. Boko ti bwa variant eye, esangani lisusu na grippe makasi ezali kozwa bato na Ngumba Kinshasa, pe bo beli na yango ezali lolenge lioko na COVID-19. Pe asengi na bayi mboka, kumi talisa nzoto na baminganga, pe koluka kozwa mangwele po na kumi batela. Bo sengeli koyeba ete, variant ya sika e na kombo ya Omicron e bimaka na Afrique du Sud, ezali ko panzana na lombango penza koleka variant Delta. Kasi pasi na yango ezali mwa muke na se koleka Delta e lobi Organisation Mondiale ya Santé. Batomotoba Ekolo Kongo Demokratike bazwi etumbu ya koboye na bango ba visa na département d'état ya États-Unis pour na misala basalaka ya koteka banyama ya zamba pe banzete ya talo. Batobaye bakombo na bango yebanite kasi bafundami kotekaka na motango ebele ba mine ya banzoko ba ekai ya pangola maseke ya barinoceros pe banyama basusu baike bayeba batela maka lokola chimpanzé pe ba bonobo pour na kokende koteka yango mingi mingi na mboka Asie na Moyen-Orient. Batomi bale babomami na territoire ya Fizi na province ya Sud Kivu na basimba minduki bayebani na ino tekino sika. Bato baye babomami bayebani kozala bongo ba sentinelle ya coopérative yoko ya mabanga ya talo. Bobomami boye bo salemi obutu mwa lobi kolanda lelo na kati ya cité minière ya mboka Masisi e lobi société civile ya mboka eye. Bo sengeli koyeba ete na territoire ya Fizi bisika ba mini ezali basimba minduki bazali pe ebele. na sanza muliki basimba minduki babomaki ingénieur moko ya coopérative mosusu ya mine et bakisi société civile ya mboka yi. Kaka na Nord Kivu banzote ya batumi bale bimonani na mboka Lueba kolanda société civile ya Sud Kivu. Ezali banzoto ya bato baye bamo bomaka na mokolo le 7 décembre muliki et pa yot batumi tano ba bomamaki na basimba minduki ya Lingomba na kombo ya Gumino na mboka Tubondo na Esiba na localité ya Lueba. Bobo mami boye, bopesi lisusu kanda makasi na bavandi ya bamboka eye, oye batambola kipo na kulakisa kanda na bango, pe babomaki na mabanga yoko ofisi ya FARDC. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique na ba ONG misusu lukola Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, ba telemeli bobo mi boye, pe balaki kusala ba enketi po na kuyeba ba ibasali yango. Sima ya bokoti ya baima mpinga ya ekolo Uganda pona kubundisa pembeni ya FARDC badongolo miso ya ADF, bai polisi ya ekolo Rwanda balobi ete bazali na posa ya kusangana pe na bai polisi ya ekolo Congo Démocratique na mboka Goma na RDC pona kusala musala elongo na kubundisa basimba minduki badongolo miso pe bato mosusu ya mobulu ya ndenge na ndenge bai bazali kuzangisa kimya na ba population ya bikolo biemi bale. Ezali maloba General Dan Munyunza, inspecteur général ya polisi ya ekolo Rwanda, apesaki na masolo ya misala ya mikolo misato e azwaki omboka Kigali na mokokani waye General Dieudonné Amuli, commissaire général ya police nationale ya RDC. Na maloba azwaki, General Dieudonné Amuli abakisi ete bitumba biye bya kobunisa badongolo miso ekolo moko te ekoki kolonga yango ye moko. Esengeli pona yango kosalisa makanisi pe mayele na bikolo bisusu.
Matin de mingi Maris Munga, vous allez kolanda sango ya mokili ya lelo wito Washington et pe semile bino na Edi Isango. Rumba ya Congo et komisa mi lelo na nkasa ya bomengoto ya patrimoine ya UNESCO mabongisi maye malobi rumba ya Congo ezali kolakisa bomoto ya bana ya Congo. Moko na bayi lucha lisangali ya bayi babunda kapo na makokima bomwana mboka a bomami lelo na Goma na Nord Kivu. Basemba minduki bakotaki na ndako ya Edison Kambale pe babetaki masasi bayi lucha bakanisi ete akanamaki kati bakonzi balobi nanu e lokote pona yango. Na Lwebwa, na Fizi, na Sud Kivu, na ba O Plateau, matata mangindi kati na bavandi. Ofisye moko ya ba FARDC ya bomami na kanda ya boko na bato tulanda moko na mokambi ya ba société civile oyo totunaki maloba to yokaye.
Probleme o bandi lokola ba ndeko na biso na Tubondo, na mboka ya Tubondo, mboka ya likolo ya mboka ya Lwebwa, basiye na bango bilanga. Tango aza bilanga, ba force negatif o bango parmi o ba govendra biso ya ngomi no, eye eboma egorje bango na mamashete kwa, na mambeye egorje bango. Bato mine bakoki sur place, ba mibale batimaka, neti bamona flaki lelo. Alo, tango batu bakoye kumuka batu oke bo, batu bakufa. Tangu la eko na kuta vrema batu bakufa, katre bakufa sur place, ba egorje bango na mambeye na mamashete.
Zala ki mokolo nini?
C'était l'année 16 ou 7, tango bakoye kardi, bakoti batu bakufa, baramele bakor na bango, ba ebende na bango. Tango ba enterre ango moni ba kolè ba trozana kolè grupo bango mini o ba nyenge ba buma ba sura bipo ba lo ba bande ko na biso ba ba ikade se la ba balabala ngengo ana yo do mo na tiki ba trozana kolè mo kolo chino ambulance ko de tante de pigi e o kende ouvir ba mo na kaka ango na mutu kawana ba mo ni e major ni nyamlenge de do kande ba vie ba mo mi ba zo vi vange lokola bango mingo bandeko yake ya major baboma bandeko na bango kuna
kasi toyo kite major wana ba kundaki mokolo mwa eyenga sikoyo makambo za ndenge nini
deux ou trois jours après de libération ya FARDC et dimana no likulu na province na Bukavu e ya na Lwebwa pona ba enquête kwa tango ba komi wana ba kosi na bana mboka batoué na ba chef de localité, na ba chef de groupement, batoué na ba bango, basimitiere kwa batia pesa bango basimitiere wana babunya batu ba explique bango ndenge ezalaki ndenge petanga neti na lubata hawa tango bakeni zamba batu babumaka babuma bakukuka baigorge bango laba machete lama mbeli baena simitiere bamoni nde wange bazosulwa na batu bazopesa conseil oyo azaluki hectare monsieur bamebaka motu wana justice ezali tutula ndenge bamokonzi bakutu mbawa bana mboka wana tango ba FRDC bakonzi baye basulwa na bango nde bayebisi bango nde makambo elekaki zamba babuma batokontula yango nyonso wana na bacircontance bazio oyo komanda bango FRDC oyo major na bacircontance ndenge babomaye.
Sikoyo nini salami pote ba komunote tupe kabila bavanda na kimya na boyuka nikati na bango. Eske bubangi ezali po batbazali na bubangi ete bitumba ezonga lisusu?
Bitumba au na o plateau ya Fizi na Uvira, bitumba ezonga la mikolo nyonso batu bazobunga. Bazobunga. Lita ngoto autorite, donc batu bazobanga. Batu bazobanga. Kwa bitumba ezala. A répétition, on va bunda, un groupe armé, un groupe armé, mais l'autorité,
Ezalaki mokambi ya nouvelle dynamique ya société civile na Baraka Lusamba wa Mwemba. Ndenge nini kubate la zamba ya basin ya Congo, ba ONG nzike esangisaki bato pona komeka koyanula na yango na kotalaka projet ebengami RED plus Mai Ndombe pona yango pe pona koluka kubate la bankolomboka mingi na Nathalie Sekabuoro.
Webinaire tole kindo na nzela ya singa yango etalisi bongo projet RED plus ya Mai Ndombe pona kotia penza moboko na oyo etali lolenge nini ba investissement ya secteur privé mpe ya ba marché volontaire ya carbone ezali kosala kati na misala ya kobatela eteni ya basin ya Congo ezali mpe pona kobundisa bobebi ya climat po kobate la biodiversité na kopesa kama koki na ba communauté ya nzinga nzinga mpe autochtone na ba système ya production na bango mpe na ndenge babika mikolo miso. Professeur Jean-Robert Bwangoi, administrateur gérant tope mokambi ya ERA Congo, atalisi esengo na ye na misala misalemi na cadre ya projet Mai Ndombe RED plus de Wildlife Walk Carbon LLC esengo ewuti na mbuma ba pene misala ya mikie mpe kamwa minene misala mpe na monetizasyon ya kredit carbone pona bankolo mboka to ba peuple autochtone mpe communauté locale, gouvernement central, pe provincial, Yama Ndombe et Lobinye.
Et cet objectif-là.
Objectif Nabiso et Kokisami Penza Pambate, Tosali Moussala Yamonene Oyo et Teki Koleka, Crédit Carbone à Mokil Mobimba. Na 2011, Tosala qui 2,5 millions yabatonnes. Na 2016, de Tokodiza qui 10 millions yabatonnes. Pona ba inventaire ya 2013 de Tina 2016, pe Kasisikawa, Tosui, Mwa Bakokoso, Pona Koekule, Tokosi Saba Crédit Carbone. Pambate bawenze ezali te na mikolo mwalelo bawenze ezali ko lakisa basine ya bonne existence toteka kibongo ba inventaire ya 2011 etikala ka pe biso ERA Congo toza kokoba na kosala mosala elongo na mbula mantari pe partenaire na ye Wildlife Works Carbon na cadre ya production ya crédit carbone.
Projet ERA Congo nantina ya kobate la ekosisteme abate limpe lisusu ba site sacré ya ba peuple autochtone pygmé.
Il est capable de sensibiliser la communauté pour la tombe ya Zamba et la tombe ya Nzete ya moto fadi kuna.
Na musala oyo era azali kosala na mazoni na ngai azali kosepela na musala yango mingi lisamba te mpenza ezali lisungi moko monene na ekolo ya biso ya kuna nazali koyebisa na baimboka bala na musala wana ya kobatela kituka ya biso ya ekolo bazamba
baima indome mpe batwa bandimisami ete makambo malamu basalemi mpona bango na lisungi ya projet de vente de crédit carbone ERA Congo lokola botongi biteyelo bamapitalo mpe bongo na bongo
bazwi initiative ya kokuta biso ya kotongela biso baconstruction mpo tozwa moya kobike so tozwa kobikela sika surtout na baekole primaire oyo gratuité ezali meme secondaire mwa lobiko na biso ezali na prime oyo projet ERA Congo epesaka biso surtout bacondition mpe ekomi remi surtout bainfrastructure le materiel didactique avec mwa prime wana ezali kosunga biso ke tosalisa malamu
singi ezali leki na ngai mwana suka abelaki maladi makasi ntango abeli maladi ngomo ya kosalisa ye eza te napesaki bisu mikanda mpe toke lopital general na ino yango basalisaki ye gratuitement.
ERA Congo ezali initiative ya projet Red Plus Mai Ndombe de Wildlife Works. Natalisi Kabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Na Ituri batu bakima bitumba bazali na mpasi makasi bazangi ata ndenge ya komileisa bolai na Christina Bedito.
Bateki sapato, bilamba, pe bilei na bazandu ya engumba bunya. Baleli mingi, po batu bazali kosoba biloko te lokola momesano. Toba yoka.
Wana zana tayeze ya na Grand Marché Centrale ya bunya. Awa ngana osala kusiri mixte, dogi natungi bilamba wa papa na mama nyos. Atuka mama na koko saote na aneo vrema na moni eloko ezate. Pona nini? Ane pase penza ba 2015-16 wana wezaki fete penza ezaki kumona na. Ya nos ezaki penza bien me, set fasi. Na moni aloko za tozo tonga te loko moko te bakilia pe bazoya te zoke ne mabe mingi kia na biso wotaka msika msika o bazoya kotonga bamsu wotaka mungwa zoza bakilia wotaka barriere zoza bakilia wotaka kunda na manzela ya mamambasa koto nyoso kasenyi bakilia wotaka sikuna bae toto ngela bango me kolandana kaka na insekirite ya mboka bango nyoso vrema bazoya lisutu te doke yangonde te kriz ya makasi zoko mbiso bo bakilia na biso ya mboka mende bango nda pesa kaa mwa show ikote na bunya me nzele za pona bango te mboka na bango za kuna na insekirite kizema makasi mwaiba kuma wezari.
Mana sala wa msala kutekisa sapato wana marusha moniki ya. Ule momana nu angumavo meza ndenge za lagate. Ndenge na zo mwone la, kozi nano eza na bazi, eza nano insekirite. Paske insekirite wana irandre voma biso mauve service. Donk makambunyoso voma ezo kende mouvmavo meza normalite. Bo, tozo bunda bunda kake longona nzambe espero ki makambunyoso roza la bien. Ane uto leka tuka tosipela ki, eto se retruva ki. Me alio ya aneo yo tozo mona makambo vomezo simba biente depuis tongo na teke nante
tozo ya tozo teka te tokoya kaka totanzi biloko apwesa tozongi na ndaku bato basomba ka biloko nzela kuna bitumbeza makasi nde mwaya basomba biloko ezat krize de makasi mwaya ezat ata 50 fwe ezat ya tozo rezoni soki bana bakolia nini na ndaku
o ambiance nano komte le banji nano te paske uzo mona kolandana na ya etai de siège na eta ya mboka na biso eza kritike mama karesi ya mbongo eza makamu tu nyonso akomi na bobangi azoteka baplante bameshe ngamoko mpe nazotonga basuki baperike
noteka babilambaje na feti ya tulo na moni mwa diferense ezali mpo liboso soki ekomi badate lokolo totekaka moni mwa circulation ya mbongo ezali mwa zando ekomi yeyei me tulo mwa diferense eza me tozozelaka ntango soki bale 23-24 nzambe akosala baboya na zamba bakosomba
Funya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, Bonavewa.
Bosali kolanda, sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo, utu Washington, epesameli bino na edi isango. Boko kipe kolanda biso na ba rezo sosyo na biso, na Facebook na biso, VOA Lingala, pe na site internet na biso, www.voalingala.com. Tozali pe na konte Twitter, na Instagram, pe na YouTube, boko kutana na biso, to pesa kabino sango ya mokili ya lelo mbala mibale na 18h tango ya Kinshasa pe Brazzaville bakisa ngunga moko pe na 20h30. Docteur Jean-Jacques Muyembe mukambi ya INRB pe ya bitumba ya makono mingi lokola Ebola pe COVID-19 azali mobingi sami na ya Nabozindo ya lelo. Na minu ya lelo, bakonzi ba Bokolongono bakosakola suka ya Bokolongono bwa Ebola ya mbala zumi na moko na munile ekolo Kongo Demokratika. Marius Muungande atunye mituna tolanda.
Mbote na bino, lobi mokolo mwale 15 décembre na ngonga ya minuit mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ekoki kosakola suka ya epidemi ya Ebola. Elingi koloba nini? Balobi, Omicron, esi ekomi na ekolo Kongo Demokratike. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esakoli pona mbala mini to 4e vague ya COVID-19. Pona yango, na yambi pona bino Dr. Muyembe Tamfoum, wazali bongo directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale. Alors Dr. Muyembe, lobi na ekolo Kongo Demokratike na mboka Beni, gouvernement congolais a koki ko deklare suka ya bokono ya Ebola. Est-ce que koki ko ebisa biso ezanini?
Bon, wana za déclaration normalement il faut salama au niveau ya gouvernement central par le ministre de la Santé en présence ya OMS, c'est-à-dire tout ça li 42 jours depuis épidémie ya Ebola et Bandaki, et les lots donc tout ça li 42 jours sans nouveau cas. Et donc il faut tout ça la déclaration ya fin ya épidémie wana.
O ezali mbala ya zomi na misato épidémie oyo ebimi na na ekolo Congo Démocratique a simbalo to moni lokola esali ba dega makasi te loko la salaka soki bimi na Congo. Secret ya mbala o ezali.
Secret nango ezali simple, secret nango ezali parce que la Ebola to bundi maladie wana pendant 40 ans oyo nde tozwi kisi nango, tozwi kisi mibale moko ya ba Américain, moko ya biso ya Congo, tosali na ba Américain comme nango ebanga et donc ba maladie o pesi kisi wana ba jwi donc résultat positif, c'est-à-dire que il faut pas bika. Le combinaison mususu ezali vaccin pe to vérifier que vaccin moko ya ba Américain ya ngo pe eza makasi to zobe yango vaccination en ceinture donc autour ya ba maladie positif ba contact wana nyonso to vacciner bango comme ça to rompre chaîne de transmission donc biloko mibale wana vaccination en ceinture et traitement de malades par exemple avec ebanga yango wana o réduire vraiment taux ya mortalité, ce qui va traiter va tourner wana mortalité qui dit pendant la 33%. Mais où il va traiter c'est mortalité exacte na 81%.
Kasi to moni que malgré bakisi wana na vaccin, to moni ba statistique et la kisi que batu 11, donc zomi na moko bazwa ki maladie ya Ebola na kati na bango bien 9 bakufi. Et ça quand même est belé.
Non, non, c'est-à-dire que wana ba kufati na bandaku na bango. Donc, ba détecter en hôte. Et donc, ba yaki na hôpital. So ki ba yaki na hôpital, nerzo olo ba. Ou yé na hôpital, ou bani fièvre na yo mot de tête, ba mime na hôpital, vraiment, guérison ou zala 100%. Mais so ki ou traîne na ndako, lè ou yé na hôpital, ou koumi na hôpital ou koufi, wana zali faute ya docteur, zali faute ya maladie moko. Si ko yo, boye babino non so ke, Ebola, eza sou maladi yo, eza ki penza, toza ou banga, et tout ça, eza yango soute. Eza li maladi moko, loko la ba paludisme, loko la ba maladi non so, tera dire, toko ko trete ango, toki vraiment au komi atan, pa trete yo, maladi sil.
Kasi siko, soki totali ndenge tango vaksin wane bima ki sika, e bat bazala ki mwa ande tolo wana franse, mwa retisan ya gozoa vaksin wana, eske siko batu, baza ya kofo mwama, pona gozoa vaksin, pe baki si Ebola?
Oui, mais bito atanga mo na zwati ba doza vaccin mi bale na zi doza vaccin ba tu oso ba mona tindenga na zwati vaccin. En tout cas, changement makati zalikuna étant donné donc succès tout ça nango ya traitement na ya vaccin ba réticence za sou ko ezaki bo sauté.
Alors docteur Muyembe toyebi que mingi na ba laboratoire na biso ya Afrique ou bien ba découverte ya ba chercheur na biso na Afrique ezaka pena na valeur mingi te na niveau international et loko nini e kosala que kisi o ezoma ki na ba chercheur ya Ecole Congo Démocratique e pesa mapena mokili mobimba soki ka Ebola e monani.
Ah, et j'allais biso moko il faut faire sa valeur. Ceux qui biso moko déjà toujours faire sa valeur. Bon on doit l'engager ni étranger pour faire sa valeur. En tout cas pour nabiso qui se voit na ebanga et zali réserve zali nabiso awa mostu zali na Genève na OMS. Bon et bien sûr fabrication na zali na Amérique. En tout cas ceux qui épidémie est fini va détecter en gros à temps par le but zali et bon la Zaïre on est sur problème c'est. Au moniteur à ta épidémie où il y a béni, bah expert à niveau central, bah qui n'y a qu'un atteint, et Zali, kaka, docteur Janvier, Louboya, où est Zali, donc division provinciale de la santé, il y a un mimi, bah opération non souana, n'a pas loco. Donc, il y a un autre expérience de Salaki pendant la 10e épidémie, où il est formé bateau, et formé bah zone de santé, surtout bah zone de santé, bah là, capable pour bah prendre en charge, bah canyon soya, Ebola, ou Ekoubima.
Vous allez directeur, il y a l'Institut National de Recherche Biomédicale, INRB. Donc, on appelle tous les tout le monde, par rapport à COVID-19 na écolo au Congo démocratique. Lobby gouvernement est déclaré 4e vague, il y a COVID-19 na République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez cette situation COVID na RDC, Lilo, et Zandengenin? Est-ce que Panzani m'a cassé n'est-ce que vous
avez biso na Congo toza na retard moko makasi par rapport na vaccination. Donc à peine 0,12% ya population o bazali vaccinée. Donc lingo lo bate couverture vaccinale ezali très faible. Et ce qui russe yé pour passer penza lo ko na passoir moko o ko atteindre ba tubele. Et surtout que biso awa ba geste barrière wana bazo respecter en fait, ce qui veut dire que donc pour le moment en tout cas épidémie oyo 4e vague ezali 4e vague moko virulent penza ezo simba ba tubele en un jour par exemple hier toza ki na 900 cas en un jour mais alors que c'était ba vague wana di poso wana za chiffre ya peut-être il y a toute une semaine mais biso awa sikoyo en un jour toza na 900 cas bientôt on va avoir 1000-1500 cas par jour ezali situation moko critique.
Est-ce que Zali ndenge to benga kango parce que Nicolo et comme soko benga mutuna Kinshasa lobi na yo grippe betinga makasi. Est-ce que ça penza grippe wana ou bien selon ba donné na bino ezali des variants Omicron ou epanzani na Kinshasa?
C'est-à-dire, biso na laboratoire toyebi que période à grippe ezalaka na biso pendant la saison chaude, pendant la saison de pluie. Wana période na biso ya grippe mais depuis que COVID est yaki, grippe wana est disparaît. On dirait que grippe na COVID bako yokanate parce que ils ont un seul écologie bango ali corps. Ce qui moko zai wana moko mutu ako yate. Et puis ba mesure toujours en groupe, lavage des mains, port de masque et juste la grippe ezali li susute na laboratoire toujours mon en route. Ce qui veut dire que ba tout bazali na ba symptôme wana ya grippe ezali dans la plupart des cas ezali COVID. COVID. Donc, surtout aux autres, il y a grippe, mal à la gorge, un peu de fièvre, mal de tête. Qui nous ressent la test COVID parce que c'est gratuit. La zone de santé, nous sommes sur la test wana, test rapide. Bah au sal en gros, c'est gratuit. La zone de Sabine, nous les sous, c'est gratuit, c'est payant, c'est gratuit. Donc, motoako, qui nous a sali test wana, parce qu'il y a un petit échantillon, un petit résultat en 15 minutes, 20 minutes. Donc, on insiste, c'est gratuit.
Alors, docteur, ce qui est total pendenge grippe oyo ndenge za koya balobi bino ba minganga boyi biseki biso pe ke ezali pe na ndenge bato soki bato ebele bazwi yango babiki na yango ekoki kosala o babengi immunité collective. Est-ce que ezali ka peut-être autre ko espere te pona mboka na biso?
Bon, théorie wana ya immunité collective tozaki ko lukango mais on a montré par exemple au Royaume-Uni immunité collective eza ko agir penza te lukaka ka o te protégé par les ports de masques, etc. Donc, toujours le cas vraiment immunité collective, c'est toujours le cas de protection par la vaccination, protection par les ports de masques.
Et là qui docteur Jean-Jacques Moyembe Mukambia INRB a pesibisu bien no matin matali bokono bwa et bou les aliko suka pe na COVID-19 to komina suka ya sangu ya mokili ya lilo ya yambo ya ngonga 18h to kutana li susu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville po na edition na bisu ya mibale et là qui wabino edi isango na professeur bino sango na lisungi ya Marius Mvunga Patuma Alimas Kalala na John Dryden de Bas Sunga kibiso na nzela ya masini. to bosanite pe ndeko na biso firmer ou pe azali na biso na nzela ya technique matondo mingi na bino banso izalaki wabino edi kisango to bosanate na ngonga ya 20h30 edition mibale.